qalampirdan gapiramiz. AQSh harbiylari Xitoydan ehtimoliy bosqin sodir bo'lgan taqdirda Tayvanni himoya qiladi. Bu haqda AQSh prezidenti Jo Bayden CBC telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tdi. Agar haqiqatan ham misli ko'rilmagan hujum bo'lsa, AQSh Tayvanni himoya qiladi deb javob bergan Bayden jurnalistlarning Tayvan masalasidagi savoliga. AQSh rahbari Washington Tayvan mustaqilligini rag'batlantirish niyatida emasligini ta'kidlagan. Washington yagona Xitoy siyosatiga amal qiladi, biroq bu Xitoy Tayvanni bosib olish uchun kuch ishlatish huquqiga ega degani emas. Tayvan o'z mustaqilligi to'g'risidagi qaror qabul qiladi. Biz ularning mustaqilligini rag'batlantirmaymiz. Bu ularning qarori, deya qo'shimcha qilgan u. Shuningdek, prezident AQShning Tayvan masalasidagi siyosati o'zgarmaganini, bir tomonlama o'zgarishlar bo'lmasligini ta'minlashga qaror qilganini aytib o'tgan. Eslatib o'tamiz, CNN jurnalisti Anna Kaberiera AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi xodimiga asoslanib, Xitoy 2027-yilgacha Tayvanni egallash haqida xabar bergan edi. Ma'lumot o'rnida Tayvan 1949-yilda Chiang Kai-shek boshchiligidagi Gomindan qo'shinlarining qoldiqlari Xitoy fuqarolari urushidan mag'lub bo'lib orolga qochib ketganidan beri o'z ma'muriyati tomonidan boshqariladi. O'shandan beri Tayvan kommunistlar hokimiyatiga kelishidan oldin materikda mavjud bo'lgan sobiq Xitoy Respublikasi bayrog'i va boshqa atributlarni saqlab qoldi. Xitoy Xalq Respublikasining aksariyat davlatlar tomonidan qo'llab-quvvatlangan rasmiy pozitsiyasiga ko'ra, Orol Xitoy provinsiyalaridan biri hisoblanadi. Qo'shma Shtatlar 1979-yilda Tayvan bilan diplomatik aloqalarni uzib, Xitoy Xalq Respublikasi bilan o'rnatdi. Washington yagona Xitoy siyosatini tan olish bilan birga, ayni paytda Taypey ma'muriyati bilan aloqalarni davom ettirmoqda va Orolga qurol yetkazib bermoqda. 2020-yilda AQShning o'sha paytdagi prezidenti Donald Tramp ma'muriyati Gonkongdagi vaziyat tufayli Pekin bilan munosabatlarning keskinlashuvi fonida Tayvan bilan aloqa va almashinuvlarni sezilarli darajada faollashtirdi. Bu esa Xitoy Xalq Respublikasi hukumatining noroziligiga sabab bo'ldi. 2-3 avgust kunlari AQSh Kongressi Vakillar Palatasi spikeri Nensi Pelosining orolga tashrifi ortidan Tayvan bo'g'ozi mintaqasidagi keskinlik jiddiy ravishda avj oldi. Bu esa Pekinning keskin tanqidiga sabab bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.